galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa axad 29ka bisha sebtembar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo caashe ibraahim.
qodobada idaacaddeeda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ku saabsan soomaalida kanada iyo siday u arkaan sharciyo dhowaan lasoo rogay.
isbedelada hadda socda waxa weeya in maciishadaasi kororto, in dadkii ay awoodi kari waayeen aqalada ay degan yihiin, aana waxa weeye ardayda oo kale runtii iyaguna iskuulladii inay kusii adkaanayaan, inay deemihii waxbarashada ay u qaadan jireen, inay noqonayso mid aysan awoodi karin oo aysan bixin karin.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka ee soomaaliya.
shaqada ugu xoogi badnayd annaga intii aan jirnay baan qabanay 2 sano iyo 4. wixii aan qabanay waxay ahaayeen tallaabooyin soo dejinaya in laga faa'idaysto shidaalka. waxaa ugu muhiimsan waxay ahayd in la diyaariyo hartu inta aan la soo saarin sidee soomaaliya ay ugu heshiisa waana la saxeexay.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. marka hore soo warkii caalamka.
saraakiisha doorashada ah ee dalka afghanistan ayaa sheegaya in ku dhowaad 20% oo keliya ee shacabka ka badan 9 milyan ee u qalma inay codeeyaan ay codkooda ka dhiibteen doorashada madaxweynaha. ata nuur oo falanqeeya siyaasadda ayaa sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee f b in isu soo bixidda doorashada ay ahayd mid hooseysa sababo dhinaca ammaanka ah dartood oo dadka ay uga baaqdeen doorashada iyo ololaha musharaxiinta oo quuseeyey. kooxda daalibaan ayaa u digtay codbixiyaasha waxaanay u sheegtay inay guryahooda joogaan oo ay naftooda aanay halis gelinin. 10,000 oo ciidamada ammaanka ah ee dalka afghanistan ayaa la geeyey daafaha dalka si ay u ilaaliyaan codeeyaasha, iyadoo in ka badan 4,000 oo goobood ay codadka laga dhiibtay. natiijada doorashada ayaa la rajeynayaa in lagu dhawaaqo 19-ka bisha Oktoobar. haddii mid ka mid a musharaxiinta uu heli waayo in ka badan kala bar codadka la dhiibtay, waxaa la qaban doonaa wareeg labaad oo doorasho bisha Noveembar, kaas oo dhex maraya labada musharax ee ugu sarreeya.
markab watay calanka dalka Britain, kaasoo bisha Julaay ay qabstay dowladda Iiraan, ayaa sabtidii shalay ku xirtay dekedda magaalada Dubai ee istaga Imaaraadka Carabta. warkan waxaa laga soo xigtay dhowr warfadiyeen iyo website ururiya wararka maraakiibta. markabkan oo lagu magacaabo Stena Impero, kaasoo lagu hayay deegaanka Bandar Abbas ee dalka Iiraan in ka badan 2 bilood, ayaa bilaabay inuu ka dhaqaaqo dalkaas jimcihii daraad, isagoo gaadhay magaalada Dubai sabtidii shalay. Eric Hanel oo ah agaasimaha shirkadda leh markabkan ayaa warfadiyeenka u sheegay in shaqaalaha markabka lasoo daayay ay nabdoon yihiin, niyadooduna ay wanaagsan tahay. waxa uu intaasi ku daray in shaqaalaha loo diyaariyey sidii ay qoysaskoodii dib ugu noqon lahaayeen.
booliska Hong Kong ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa ku buufiyey dad dhigayay mudaharaad dimuqraadiyadoon ah oo xaddan maanta ah ka dhacay meesha la yidhaahdo Causeway Bay oo ah suuq ku yaalla magaalada. dabadbaxyaasha oo wejiyadooda ku soo qariyey Maryamad Madow ayaa ku dhawaaqayay istaaga Hong Kong u dagaalan xorriyadda markii ay ku sii jeedeen dhismaha xafiiska dowladda si ay u sii wadaan bannaanbaxa. si ka duwanta ayaa 200 oo qof oo ah taageerayaal madax bannaanida Shiinaha ayaa haddan iyaguna isugu soo baxay xarun dhaqan. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay in kooxdu ay ku dhawaaqayeen waxaana ahay muwaadin u dhashay Shiinaha, kuwaas oo ku heesayay dhalasho farxad la Shiinaha. qabanqaabiyaha isu soo baxan oo la yidhaahdo Ines Tang ayaa u sheegay wakaaladda wararka in dadkii badnaa ee isu soo baxay ay ka jawaabayeen casuumadda ay ka heleen warbaahinta bulshada oo ahayd in ay u soo baxaan si ay u horumariyaan jiritaanka iyo wadaninimada. bannaanbaxyada maanta oo axad ah ayaa imaanaya ka hor xuska dhacaya maalinta talaadada ah ee sanad guurada 70-aad ee jamhuuriyadda shacabka Shiinaha.
ergay gaarka ah madaxweynaha Mareykanka ee arrimaha dalka Ukraine ayaa jumciis casilay sida ay sheegeen qaar ka tirsan warbaahinta Mareykanka oo soo xiganaysa dad arintaasi aqoon u leh. Wararka ayaa sheegay in Kurt Volker oo iska casilay xilkii ergaynimo kadib markii uu la kulmay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo. Volker ayaa magaciisa lagu sheegay warqadu qoray qof kashifay in madaxweyne Trump uu madaxweynaha Ukraine kala hadlay in baaris lagu sameeyay madaxweynihii hore Joe Biden, arrintaasi oo keentay in la bilaabo baaris ku saabsan sidii madaxweynaha xilka looga qaadi lahaa. Warbixinta qofka sirta soo bandhigay ayaa lagu sheegay in Volker uu kaalin ka geystay inuu isku dubarido kulan dhex maray Rudy Giuliani oo qareenka madaxweyne Trump iyo saraakiil reer Ukraine. Qofka sirta kashifay ayaa ku andacoonaya in wadahadal telefoon oo dhacay bishii July 25-keedii uu Trump caawimaad weydiistay madaxweynaha cusub ee Ukraine, taasoo ku saabsan inuu sameeyo baaris laga yaabo inay keentay in dembi lagu helo madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden iyo wiilkiisa Hunter. Joe Biden ayaa loo badinayaa inuu noqdo murashaxa xisbiga dimuqraadiga tartanka sanadka 2020 la geli doona madaxweynaha hadda Donald Trump.
Kalaba hada wanaagsan dhageystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan, waxa haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Jaafar Kukay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, idinkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Todobaadkan barnaamijka waxaa igu marti ah xildhibaan Faisal Xasan oo ka mid ah baarlamaanka gobolka Ontario oo ay ku taalo magaalada Toronto oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan waddanka Canada. Xildhibaanku waxa uu ka mid yahay xisbiga NDP ee mucaaradka. Waxaanu kala sheekaysan doonaa guud ahaan xaaladda qaxootiga iyo gaar ahaan Soomaalida ku dhaqan gobolkaasi, shuruuc cusub oo dhowaantan la soo rogay oo Soomaalida inteeda badan ay ka biyo diidan yihiinna waanu ku soo qaadi doonaa barnaamijka. Kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee idaacadda V O A.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay martiqaadka isay inaan maanta idinkala qayb qaato barnaamijkan.
Ugu horreyntii xisbiga talada gobolka ku guuleystay ayaa soo rogay isbedello dhowra oo qaar ka tirsan Soomaalidu ay walaac ka muujiyeen. Bal ugu horreyntii noo faahfaahi isbedeladaasi uu xisbigu soo rogay waxa ay yihiin iyo saameynta laga yaabo inay ku reebaan dadka Soomaalida ah ee degan gobolka Ontario guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada Toronto.
Isbedelada hadda socda waxa weeye in maciishad ayaa sii korosto, in dadkii ay awoodi kari waayeen aqalada ay degan yihiin, in xitaa in insuranceka lacagta gawaaridu ay noqoto mid dadka xaafadaha gaara degan si gaar ah maaragtay lacag gaara oo ka fara badan xaafadaha kale ay degiyaan. Taana waxa weeye ardayda oo kale runtii iyaguna iskuulladii inay kusii adkaanayaan inay deemihii waxbarashada ay u qaadan jireen inay noqonayso mid aysan awoodi karin oo aysan bixin karin. Isbedelada dhinaca ardayda oo kale lagu soo rogay wax kamid a markiiba maaragtay markay qalinjibiyaan in ay u bilaabanayso inay bixiyaan lacagihii deymaha ay waxbarashada ay ku barteen, awana la siin jiray 6 bilood oo ay sugi karaan inta ay shaqo ka helayaan. Haddana ay jiri jirtay inay maaragtay xitaa ay soo bandhigi karayaan codsiyo inaysan shaqo helin, oo markaas maaragtay ay flexibility ay jiri jirtay. Dhibaatadu way ballaaran tahay, xaggeen ka bilownaa way waxyaabahan culus ay keeneen. Waa mid maaragtay runtii dadka degan gobolka Ontario saameyn weyn ku leh, ku lahaan doonto.
Ma jiraan wax dadaalla ah oo adiga siyaasiyiinta kale iyo bulshadaba ay wadaan oo lagu doonayo in arrintaasi wax looga bedelo ama isbedeladaasi lagu baajiyo?
Dabcan ha, anagu maalinta ugu horeysa baarlamaanka la bilaabay July 11-keedii waxaan soo bandhignay fikrado ka duwan qoladana sababtuna waxa weeyaan dadku waxay u baahan yihiin dowladdu inay u adeegto, dadku waxay u baahan yihiin dowladdu inay dhibaatooyinka haysto ay xaliso. Waxyaabaha aan soo bandhignay waxaa kamid ah caafimaadka saa la socotid, dowladdii hore ee gobolka ka talinaysa 15 sanadood dayacaad ballaaran ayay ku sameeyeen dhinaca marka laga hadlo caafimaadka oo kale, taas oo markaa dadku marka maaragtay cusbitaalka ay yimaadaan ay sariiro aysan jiri jirin ay ku seexdaan oo meelaha lagu sugo
ayaa dadka la siin jiray dhulka ayay tubnaan jireen. Waxay u baahan tahay dawladdu inay dhaqaalo ay geliso, in dhakhaatiir badan la qoro, in iskuullada caafimaadka loo fududeeyo ardayda geli karaya, si markaa dhakhaatiir badan aanu helno, si dhibaatada maaragtay isbitaalada faraha badan ee runtii la yareeyey dawladdu horena ay yareysay, kuwana aysan qorsho u ahayn inay dhisaan isbitaalo horlana loo baahan yahay in isbitaaladana la badiyo, si dadka xanuunsan meel lagu daryeelo la helo, in xoogga la saaro prevention, qofku intuusan xanuunsan in noloshiisa maaragtay uu helo sidii uu maaragtay qof caafimaad taama qaba uu noqdo. Marka waxaanuunsadana in maaragtay dhakhaatiirta ay diyaar u yihiin in daawooyinka ay bilaash u noqdaan, daawooyinkaas oo ay ka mid yihiin maaragtay dadka laftigooda, in maaragtay ilkaha dawada ilkaha masal dadka dayactirka ilkahooda oo kale, maxaa yeele waxaa la ogaaday ilkuhu inay qeyb ka yihiin caafimaad darada barkeed, taas waxaa loo baahan yahay in bilaash looga dhigo dhakhaatiirta ilkaha ka shaqeeya, in markaa lagu daro caafimaadkeena in dadku aysan jeebkooda aysan ka bixin ay noqoto mid mas-uuliyadda dawladdu ay qaado. Waxyaabahaasoo dhan ayaanu ka soo bandhignay dhinaca caafimaadka. Dhinaca waxbarashada haddaad eegtid, dawladdu hadda waxay samaysay waxa ay jaraysaa macalimiintii ayay shaqada ka cayrinaysaa. Iskuulladii loo baahnaa in maaragtay lagu soo kordhiyo macalimiin, kalaaskii oo baahan in la yareeyo, kalaasyadii badinayaan, taasna u malaynayo inay kubcin karto waxbarashada, inay kubcin karto waxbaridda ardadeena. Taasna waxaanu kasoo jeedinay in loo baahan yahay macalimiin cusub in la sameeyo, in programka laftigiisa loo baahan yahay in lagu dabaqo dadka kala gedisan ee qowmiyadaha kala jaadka ah, in taariikhdooda lagu daro, in maaragtay arrimaha waxbarashada xoogga la saaro, si marka macalimiintii, waalidiintii, ardaydii ay u wada shaqeeyaan.
Waad mahadsan tahay dhageystaha ugu horeeyay ee qadka ku jira. Baan jeclahay inaan fursad siiyo, fadlan haddii aad imaqlayso magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso xildhibaanka.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Mala imaqlaya?
Waa lagu maqlaa.
Magacaygu waa Dr. Axmed Cabdullaahi Cigaal. Waxaan ku noolahay magaalada Toronto ee gobolka Ontario ee dalka Canada. Waxaan rabaa inaan xildhibaanka weydiiyo laba su-aal. Waa midda koowaad oo ah, xildhibaane waxaa jira dhalinyaro fara badan oo immigranti ah oo waddanka dibaddiisa kusoo bartay caafimaadkii, halkaana markay yimaadeen aan fursad u helin sidii uga qayb qaadan lahaayeen ama ugu baraafisgareyn lahaayeen isbitaalada waddanka ka jira. Dadkaas maxaa idinkaga qorshaysan idinka xisbigiina? Su-aasha labaadna haddii aan u gudbo waxay tahay, sharciyada hadda lasoo saaray waxaa ka mid ah, qofka markuu emergency-ga 911 uu wacdo, qofka markaas ka qabta telefoonka ayaa go-aan ka gaaraya xaaladda qofkaas. Sidaa wada ognahayna waddankan Soomaalida ugu badan language barrier haysto, marka sidee la isku waafajin karaa qofkii oo luuqadii, xataa medical terminology-gii aan aqoon, hadduu luuqadii yaqaan xataa medical terminology-gii aan aqoonin, iyo qofkaas telefoonka ka respond gareeyay, siday isku fahmi karaan xaalad ahaan? Arrintaas maxaa idinkaga qorshaysan?
Waayahay doctor, qadka ku jir dhageyso jawaabta xildhibaanka. Aye Faisal,
aad iyo aad umahadsan tahay. Su-aasha dambe ayaan ku bilaabayaa oo muhiim runtii ah, saad la socotid gurmadka degdega ama 911 shaqadoodu waxay tahay qofku marka uu xanuunsado ama uu dareemo inuu xanuunsan yahay inuu nambarkaas u waco, nambarkuna uu xaqiijiyo qofka meesha uu joogo, si markaa loo sameeyo gargaar degdeg ah oo caafimaad. Qofka in lasoo qaado, dhakhaatiirta loo geeyo, oo markaa la eego dhibaatada haysata la daweeyo, markaa si uu helo badbaado iyo gurmad degdeg ah. Taas micneheedu waxa mudiyay badaladan ay hadda badalayaanu ah inay leeyihiin ma garanaysaa, waxaanu doonaynaa inaanu ma garanaysaa dhakhaatiirtii shaqadoodii aanu kala hufno. Taarunti waxa weeyaan waxay abuureysaa dad badan oo saad sheegtay aan afkii ingiriiska garanaynin oo aan dhaqankii garanaynin, marka ay soo wacaan 911 dibka u iman karaya wuxuu noqonayaa markaa inay waayaan daryeelkii caafimaad ee gurmadka degdega ah. Taasina ma kubcinayso in dadkii la daweeyo, runtii way naaqusinaysaa, dhibaato ayay u keenaysaa. Taana anagu waa kasoo horjeednaa, waxaanu aaminsannahay shaqadani waa shaqo xirfad caafimaad, dadka xirfadda caafimaadka leh in loo daayo oo iyagu sidii awalba ay shaqada u wadin jireen ay u wataan haddii marka lacag loo baahan yahay in lagu kordhiyana in loo qoondeeyo budgetka caafimaadka oo ah 2 billion sanadkii waxaan noqonaysaa marka in loo hayo lacagtii arintaa lagu maamuli lahaa waana arrin loo baahan yahay in aynu runtii aynu wax ka hadalno kana soo horjeesano gurmadka degdeguna waa inuu dadkii aqoonta lahaa eegayey kadibna qofkii markaa cusbitaalka ugu dhowaa geynayay si loo badbaadiyo qofkaas ayay shaqadoodu noqonaysaa talabaad runtii saad u aragtid waa muhiim in hadaana cusbitaaladeennu maaragtay u baahan yihiin dhakhaatiir fara badan inaan ka faa'iidaysano dadka cilmiga xirfadda dhakhtarnimada leh in maaragtay evaluation loo sameeyo in loo ogolaado cusbitaaladeen inay ka shaqeeyaan in loo ogolaado in la siiyo laysanka ay ku shaqeyn lahaayeen si markaas looga faa'iidaysto aqoontooda maxaa yeelay jaamacadaheena caafimaadka lagu dhigo waa ay yar yihiin arday fara badanna ma soo saaraan bahida dhakhaatiirta aan u qabnana waa ay fara badan tahay marka annaga waxaa naga go-an xirfadleyda sidaas oo kale ah keliya ma aha dhakhaatiirta xirfad kasta oo ay leeyihiin inaynu ka faa'iidaysano aynu samayno sidii aynu uga faa'iidaysan lahay tusaalooyin fara badan ayaa jira oo aanu tusaale ahaan ama aan ka faa'iidi karno taasna waxaa weeyaan gobolada sida Manitoba sida Saskatchewan sida gobolada kale ee waddanka si fiican ayay uga faa'iidaan waana mid maaragtay laga faa'iidaysto dhakhaatiirta sida dhakhtarka telefoonka hadda soo diray ee Toronto nagula nool taasna waxa weeyaan sida hadda aniga iigu cad waxa weeyaan dhakhaatiirta imtixaan bay galaan imtixaanka markay kasoo baxaana waxaa ku adkaada inay helaan practicum meel ay xirfadda uu yaqaano cusbitaalka uu ka shaqeyn lahaa waayo aragnimo kale uu ka sii heli lahaa taas oo ururada dhakhaatiirtu ay doonayaan inay xakameeyaan dhakhaatiirta kale ee looga baahan yahay cusbitaaladeena marka taana waxaa loo baahan yahay in uu yimaado isbeddel dowladeed
aada baad umahadsan tahay Faisal doctor Axmed waan filayaa inaad ku qanacday jawaabta xildhibaanka wayahay waxyaabaha ugu waaweyn oo mar walba laga dhawaajiyo oo mar walba la hadalhayo marka Toronto laga hadlayo waxa weeye dhalinyarada dhimanaysa dhalinyarada gaangiska ku biiraysa kuwa iyaga isdilaya muddooyinkan dambe ma sii korodhay mise isbeddel baa jira oo hoos bay u dhacday dhibaatadii dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolkaas ku dhaqan ay la kulmayeen
dabcan runtii dhibaatada dhalinyarada mar walbaba way jiraan dhibaatoduna waxa weeyaan saa la socotaba dhalinyaradii badankood waxa weeyaan marka aan eegno employmentiga dhalinyarada aad iyo aad bay u sareysaa waxay ka sareysaa ta gobolka waxay ka sareysaa ta waddanka taana waxay keenaysaa markaa in dhalinyaradii aysan haysanin meelo ma garanaysaayey iskuulku markuu xiran yahay ay ku ciyaaraan isugu yimaadaan iskuulku markuu xiran yahay waqtiga kuleylaha ah meelo ay ka shaqeeyaan si markaa ay u mashquulaan dhalinyarada marka dhibku laba arrimood ka imanaya mid waxa weeyaan saboolnimo baaxsan oo runtii waalidiintoodii shaqalaana ay haysato waalidiintoodii aysan lahayn xirfad aqooneed oo ay wax ku qabsadaan iyo meelaha ay degan yihiin iyo ciyaalkii oo maaragtay noloshooda aan lahayn dad maaragtay waayo aragnimo tusa u kaxeeya si ay maarka u noqdaan dad kalsooni buuxa leh aaminsan inay wax qabsan karayaan noloshana ay koob usii socon karto dabcan maaragtay dhibku waa taagan yahay laakiin waxaa loo baahan yahay in xal laga gaaro
wax isbedela ma jiro
halka laga gaari karayaana waxa uu noqon karayaa in marka ugu horreysa iskuulladii in la xoojiyo in dhalinyaradii marka iskuulka uu dareemo inuu maaragtay academicalkii waxbarashada uu ku liito in loo abuuro markaa after school programs lagu xoojinayo sidii maaragtay lagu qabo dhibaatadaas ka haysata xagga waxbarashada
waa santa isku soo laabanaynaa ee dhegeysta kale baaqadka ku jira fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso xildhibaan Faisal
magacay waa Axmed Cabdi waxaana ku noolahay gobolka Ontario khaasatan ahaan magaalada Toronto aniga xafada Faisal laga soo doorto yani dabcan oo isku dhownahay su'aashu weena qow waxa ka walaalo maxallii jir gobolka Ontario qaasatan magaalada Toronto waxa jiray jirta live standardka waagii hore dawladan hadda jirta intaysan soo galin live standardku waxa uu ahaa yani xallii jiray mid oo adiga adiga qaalib ma aha expressive ma aha sida hadduu yahay marka su'aashu koowaad waxay tahay maxaa yani keenay in maartay nolosha gobolkan ama maartay qaasatan magaaladan sida kirada guriyaha ee kor u qaado san labaad nimankan hadda waxaan qabaa aniga yani waxaan u maleynayaa nimankan hadda dawladda ku jiro waxa waa federaal iyo maartay state iyo u kala baxaan waxa hadda la soo doortay ku dhawaad Faisal Faisal oo su'aashu weyn waxay tahay idinka xisbigiina waa soo gashay ballamihii aad qaadeen waxa waa ilaa hadda wax ku fiican oo socda malaha ninka hadda la doortay governorka gobolka loo doortay Darkfoon ilmihii ardayda ee shaqada systemki waa ka jaray marka maxaa hadda oo mustaqbal arday maartay ardayda Soomaalida dhalinyarada Soomaalida loo haya maxaa dadka Soomaalida ama dadka ku nool gobolka loo haya
taasatan oo waad mahadsantahay jawaabta dhageysa qadka ku jira xildhibaan Faisal
lagu doorashada waxaa lagu soo galnay in aanu dadka noloshooda aanu wax ka bedelno ciishada maxaa kalifay inay halka ay taaganta ay taagnaataba waxaan doonayaa inaan ahnad u sharaxo berigii hore 1993 marka laga soo bilaabo iyo wixii ka horreeyey sanad walba dawladdu waxay u qoondaysay aqallo cooperative ah ama kuwo kale oo kala nooc nooc ah in sanad walba la dhiso qofkii awoodi kara aqal inuu iibsadaa inuu iibsan karo qofka kale aan awoodi karina inuu helo meel jaban $30 boqolkiiba sodon ha dollar maana boqolkiiba percentageka sodon uu bixin karayo lacagta u markaa uu sanadkii ku shaqeeyo taas waxaa keenay marka nin la yidhaahdo John Krache oo ahaa prime ministerkii Liberal 1993 October la doortay ayaa wuxuu yiri dowladda dhexeed wax aqal ah oo aanu taageeri doonaa ma jirto sidaa daraaddeed ma ogolaanayno in dowladdu ay kabto gobolada u dhisaan aqallo lagu kobciyo ciishada si loo fududeeyo soddonkan sannadood ee hadda laga soo wareegay 1993 ilaa iyo hadda waxaa dhacday markaa dowladihii ka dambeeyey ee gobolka qabtay inay ku adkaato badankooda inay arrimaha housingka wax ka qabtaan taa waxaa haddana kasii daran oo labadii dowladii hadda gobolka ka dhacday waxa ay iyana samaysay in ma garanaysaa wax aqaladii iyadana aysan dhisin nimanka landlordka ahna ay u ogolaadaan inay waxay doonaan in charge garayn karayaan kuwa hadda qabsadayna kuwii unba halkoodii kasii bilaabeen markaa lacagtii ayay kor usii qaadeen shuruucdiina way fududeeyeen waxay u fududeeyeen nimankaantii la yaashaa marka anagu waxaa balan qaadna waxa weeye inaanu kusoo rogno aqalada iska kobcaya kirada la saarayo rent control oo aysan dhaafi karaynin wax macquul ah oo sidan loogu talagalay taasna waxaan hadda mucaarad doonaa dowladda ma nihin laakiin barnaamij kasta oo aanu kandeyga aanu ku galnay marka aanu soo bandhigno tusaale anigoo kale arrinta dhalinyarada oo kale waxa aan ka soo bandhigay seshinkii baarlamaanka hadda dhamaaday in ardayda jaamacadaha dhigata iyo kolejyada iyo kuwa shaqala-aantu aanay hayso inay helaan experience shaqada waxa ay baranayaan tusaale ahaan oo kale ardayda jaamacadda kasoo qalinjibiyo shaqala-aan baahsan ba hayso sababtoo ah waxa la oranayaa waxa experience oo aad leedahay ma ay jirto marka waxaan keenay motion baarlamaanka in dowladdu ay abuurto 27,000 positions ardayda jaamacadaha dhigta ama kuwa shaqala-aantu ay hayso fiilka ama xisada ay baranayaan ku bartaan baarlamaanka oo dhan way ugu raaceen motionkaasna waa la baaskareeyey laakiin budgetki April 11 dowladdu way diiday inay lacag u qoondayso taana waxa weeye ardayga jaamacadda dhigta waxa uu heli lahaa in la siiyo shaqo marka iskuulku xiran yahay taas oo ah paid positions oo continuous ah inta uu jaamacadda ka dhamaynayo taana taana waan wadaynaa laakiin waa inuu ogaadaa axmed waa inaad noo doorataan dowlad doorka dambe
waayahay axmed waxaan filayaa in jawaabahaadii aad heshay waxaan u gudbayaa dhageysto kale oo isagana qadka telefoonka ku jira fadlan hadii aad imaqlayso magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna u gudub su'aasha aad doonayso inaad weydiiso xildhibaanka.
Jacfar magacay waxa lahaa Nuruddin Muhammad, waxaan joogaa Toronto, gaar ahaan waxaan deganahay North York oo meesha laga soo doortay xildhibaanka. Xildhibaanka waxaan weydiin lahay qaasatan labadan beri waxaa ka jirta macalimiin yari oo ka jirta maaragtay iskoolaadka oo ardayda dhigato. Marka ratio-ga ama saamiga ku soo aado ardayga iyo macalinka, waxaa laga yaabaa fasalka inay fadhiyaan 50 arday ama 40 arday oo maxal macalin bis oo maaragtay oo maareynaya. Taasina macalinku waa ku adkaanaysaa inuu saxo leyliga ama assignment-ka oo caruurta. Marka waxaa muujinaya macalinka maxaa sababay oo macalinyarada iyo macalimiinta oo shaqada oo laga istaajiyey oo maxaa sababay, iyo inuu maaragtay oo il gooni ah ku fiiriyo maaragtay community-ga oo laga soo doortay khaasatan Soomaalida. Waa dadka oo soo saaray oo maaragtay oo u dooday oo maaragtay u codeeyay khaasatan waa meesha oo community-gis way. Marka waxaa weydiinaya su'aashaas way. Su'aasha marka la weydiin karo xildhibaan waxaa kale aan weydiin lahay maadaama la weydiiyey waxaa laga yaabaa inaa maaragtay oo kharashka oo macal oo la qaato maxaa lahaa mushaarka iyo guriga inay maaragtay isku mid ahayn. Marka waxaan weydiin lahay guriga oo sii qaali ah say maaragtay ay ku maareyn lahayn.
Su'aashaan hadda dhageystihii ka horreeyey baa weydiiyey arrimaha guryaha iyo sicir bararka ku yimid iibka iyo kirada guryaha. Marka wuu ka jawaabay su'aashaad hore buu kaaga jawaabayaa, qadka ku jir dhageyso.
Aad baad umahadsan tahay.
Waa dhageyste kasoo hadlaya xaafada laga soo
doo arrin baaxad weyn, dhibaato weyna ku haysa dadka degan xaafadeena iyo dhammaan gobolka oo dhan. Arrintana saa la socotid nimanka hadda wadanka ku habsaday iyaga ayaa u sababay inay maaragtay macalimiintii ay ka jaraan tiradii iskuullada dhigaysay. Macalimiin fara badan oo gaaray ilaa 3,000 macalin ayaa gobolka shaqo la'aan ay ku dhacday oo laga saaray shaqadii xirfadii ay yaqaaneen oo ay jeclaayeen weliba oo ay waxbarayeen dhalinta yaryar ee iskuullada dhigata. Taa marka waxaa u sabab ah oo abuuray dibkan adad aynu ka hadlaysid ardaydii kalaaskiina ku bataan, macalimiintiina shaqadii ku balooto, dadkiina ay yaraadaan. Anagu waxaanu marka aan dooneynaa in kalaasku noqdo mid yar, in macalimiinta la badiyo, in curriculumku uu reflect gareeyo qowmiyadaha kala gedisan ee gobolka degan, si ardayda iskuulka dhigata kalsoonidooda kor loo qaado, si markaa maaragtay u noqdaan kuwo magaranaysaaye kalsoonidii shaqsiyadna dhisan, aqoon hufanna hela, macalimiintiina ay yihiin kuwo fara badan, kalaaskuna uu noqdo mid yar. Arrinta miciishada waxaa abuuraya su-aasha labaad haddaan ka jawaabo si koobanna waxa weeyaan, saa la socotid xaafadeena dadka degani waa dad aad iyo aad u shaqaysta, waa dad runtii aad iyo aad sharciga u raaca, waa dad magaranaysa runtii wadaniyiin wanaagsan ah, aad u shaqeeyaan. Xaafadaheennu shaqooyinkao dhan way ka suuleen, shaqooyinkao dhan lagama helo, dadku meelo fogfog bay shaqooyin u raadsadaan. Shaqooyinka ay raadsanayaan waxay u baahan yihiin gawaari ay leeyihiin iyagu. Saa la socoto xaafadaha aan deganahay si gaar ah ayaa maaragtay lagu qasbaa inaynu bixino insurance premium rate ka sarreeya xaafadaha kale oo dhan, taasoo runtii aanan sababaynin in dadkii ay miciishada ay awoodaan. Marka qofku uu bishii bixiyo $700 insuranceka gaadhigiisa, $500 insuranceka gaadhigiisa, miciishadii ma awoodi karayo. Kiradiina waa runtahay oo cirka ayay isku shareereen, way sii adkaanaysaa dadku inay maaragtay aqalna iibsadaan kiraystaana. Laakiin waxaan u baahannahay isbedel suuban oo toosan oo hufan oo dadka maaragtay gaarsiiya dareenkoodana wax ka qabta, dhibaatada jirtana wax ka xaliya. Taana waxay noqon doontaa un marka annagu xisbigayagu u dowladda noqdo si aanu markaa
dhibaatooyinkaas halaan ugu helno. Haddii waan filayaa Nuruddin inuu jawaabta dhageystay. Nuruddin, waad maqashaa soo ma?
Waa mahadsantahay.
Haddii aan anigu ku weydiiyo su'aal, xisbiga hadda talada haya dadku waxay leeyihiin wuxuu u roon yahay dadka qaxootiga ah, qaxooti cusub oo fara badan waatay Kanada ku dhawaaqday inay qaadanayso, qaxootiga dibadda ka yimaada oo Suuriya, Soomaaliya si wanaagsan buu usoo dhaweeyaa, dadka Mareykanka uu diido oo sharciga uu diido albaabada baa loo furay Canada. Marka adinku maxaad u haysaan dadka qaxootiga? Waan ognahay Soomaalidu inay immigrants yihiin intooda badan.
Waa runta, horta waa horta labadeen u kala saarinaa midna waxa weeyaan shaqada gobolka, dowladda gobolka, dowladda Ontario iyo shaqada dowladda dhexe. Dowladda dhexe waa runta iyadaa shaqo ku leh arrimaha socdaalka dadka wadanka imanaya iyo siday u imanayaan. Laakiin marka aad eegto qowmiyadda Soomaalida dowladda dhexe, runtii waxay dhigtay caqabado culculus. Caqabadahaas waxaa ka mid ah waxaa nahay xildhibaan gobol, laakiin dad badan oo qowmiyadeena ka tirsan sharciga waa lagu dhibaa, waa lagu dhibaateeyaa. Badankooda hadday doonayaan inay sameeyaan group of five oo kale shan ka mid ah ay doonayaan inay sponsor u sameeyaan dadka oo ka maqan, waxaa lagu xeelo only qowmiyadda lagu xiro inay dadkaasi ay ka rajistareysan yihiin High Commission for Refugee ama hay-adda jumhuurada qurmaha ka dhacaysa ee qaxootiga u qaabilsan, taas oo ah inay la kulmaan nin protection officer ah kaas oo markaas xaqiijinaya qofkaasi inuu qaxooti yahay inuusan ahayn. Laakiin dadka kale oo dhan laguma xiro. Taana way adkaanaysaa marka qof kasta oo qaxooti Soomaaliya inuu ka haysto protection High Commission for Refugee ama hay-adda jumhuurada qurmaha ka dhacaysa. Taasna waxay keenaysaa marka in dhibaato gaar ah qowmiyadda Soomaalida iyo kuwa qaarada Afrika ka imanaya si gaara loogu hayo. Waa runtaa in Prime Ministerku inuu markii ugu horreysay la doortay uu soo dhaweeyey dad badan oo maaragtay qaxootigii kasoo cararaya Syria. Laakiin haddaan su-aal weydiino Prime Ministerka iyo dowladdiisu, dad badan oo waxaa jira qowmiyadda Soomaalida oo ku xayirnaa xuduudda Jordan iyo Ciraaq oo dagaaladii markaa Ciraaq ka soo qaxay oo ilaa hadda xiriir qaxooti ku jiro hal qof oo laga soo qaaday ma uu jiro. Meel ay ku noqdaana maay haystaa. Marka arrinta ku saabsan keenida
maxaa sabab looga dhigay marka dadka in la soo qaadi waayo
dowladdaas ka haddana doorasho ku jiraan, walaama su-aalo loo baahan yahay dadka codelinaya inay su-aashaasi weydiiyaan. Laakiin su-aasha aniga intaala waxa weeye immigrationka oo dhan iskusi dadka uma arkaan mafahantay. Waxaad arkaysaa maaragtay dadka caruur yaryar oo halkan iyagoo yar yimid oo la doonaya waddanka in laga celiyo oo qaarkood loo celiyo Soomaaliya. Waxaa jira Kaysin Port, Cabdul Cabdi, Cabdullaahi Cilmi, kuwan oo dhan waxay ahaayeen dhalinyaro yaryar oo qowmiyadda Soomaalida ka tirsan oo gobolka Nova Scotia mid ka yimid gobolka Alberta la doonaya in la celiyo iyo kuwa kaloo la celiyana way jiraan. Marka waa runtaa dadka qaarkood waa lasoo dhaweynayaa, dadka qaarkoodna lama soo dhaweyn.
Wayahay xildhibaane, aad baad u mahadsan tahay, waan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga.
Adiga mudan waad mahadsan.
waxa uu ahaa xildhibaan Faisal Xasan oo ka mid ah golaha baarlamaanka gobolka Ontario oo magaalada Toronto oo Soomaalida ugu badan waddankaasi Canada ay ku nool yihiin ay ku taalo. Xildhibaanku waxa uu ka tirsan yahay xisbiga mucaaradka ah ee NDP. Barnaamijka wicitaanka ayuu igala qayb galay. Dhegeystayaashana la soo xiriiray, waan u mahadcelinayaa. Adinkuna dhegeystayaal, waad mahadsantihiin. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan yahay Jacfar Kukay. Weli wararka Canada ayaynu ku jirnaa. Soomaalida magaalada Hamilton gobolka Ontario ee dalkaasi Canada ayaa markii ugu horreysay yeelanaya xarun u gaar ah ay uga arreysanayaan wax ka qabashada dhibaatooyinka iyo sida ay wadajir isaga kaashan lahaayeen horumarinta arrimaha waxbarashada, caafimaadka iyo talasiinta dhalinyarada. Wariyaha V O da Xuseen Nuur Xaaji oo booqday magaaladaasi ayaa warkan noo soo diray.
Magaalada Hamilton ee gobolka Ontario waxay magaaladan Toronto u jirtaa qiyaas ahaan 1.6 kilomitir. Waxay ka mid tahay magaalooyinka ay degan yihiin kumanaanka Soomaalida ee dalkan Canada. Laakiin si la mid ah, Soomaalida magaaladan Toronto ma lahan xarumo badan oo ay maamulaan dad Soomaali ah oo ka shaqeeya arrimaha bulshada, gaar ahaan caawinaada sida waxbarashada, arrimaha socdaalka iyo talasiinta dhanka caafimaadka. Maanta ayaa markii ugu horreysay waxaa magaaladaasi Hamilton laga furay xaruntii ugu horreysay oo ay yeelanayaan Soomaalida Hamilton, kaasoo ay isugu imaanayaan si ay uga hadlaan dhibaatooyinka isla markaana ay uga wada shaqeeyaan horumarkooda. Waa kan Maxamed Cali Qase oo ah gudoomiyaha xarunta cusub.
Soomaalida degan magaalada Hamilton waxay gaarayaan ilaa 10,000 oo qoys, dadkaas oo aan hore u haysan wax adeegyo bulshada, kuwaasoo u dooran jiray adeegyada dadad kale oo ajaanib ah oo aan afkooda aqoon oo aad ay dhibaato war mutaan. Waxa hadda Ilaahay noo suurageliyay inaan furno community weyn oo mutaqaana la magacbaxay Somali community in Hamilton, kaas oo u qabo doona adeegyo aad u fara badan. Waxay ka kaaftoomayaan adeegyadii ay u doona jireen dadka ajaanibta oo aan Soomaalida ahayn oo aan ku hadlin luqadnada. Hadda falilaa alxamdu waxaan helay dadku hadlaya, waxaan u diyaarinay luqadda Soomaaliga oo ka caawi doona wax kasta oo ay u baahdaan.
Soomaalida qaar ee magaalada Hamilton ayaa caqabado kala kulmi jiray adeegyada, gaar ahaan marka ay timaado dhanka luqadda, maadaama ay caawinaad u doonan jireen xarumo ay maamulaan dad ajnabi ah oo ah kuwa u shaqeeya bulshooyinkooda. balse helidda adeeg ay bixiyaan dad Soomaali ah ayaa waalidiintu waxay u arkaan fursad muhiim ah, sida ay aaminsan tahay Shamse Maxamed Cilmi.
bismillaahi raxmaan raxiim. magaalada Hamilton aad ayay muhiim ugu tahay inaan ka helno xarun sidaan oo kale toola ah, sababtoo tahay waalidiintu waxay ku dhiban yihiin afka luuqadii Ingiriisiga ahaa, waxay ku dhiban yihiin dhaqankii, xataa Canadiankii. waxay rabaan meelay iyaga ay maaragtay ay ku degan yihiin, isay rabaan wax ugu sheegan karaan, isay rabaan wax uga dacwoon karaan, inay helaan qof afkiis fahmaayo, qof dabeecadii meeshaan fahmaayo inay helaan. islamarkaasetana caruurtan waxay ugu fiican tahay in ay iyagana helaan xarun ay isugu yimaadaan, oo maaragtay ayagana markaaseeto ilaaha dhib ka badbaadin kare, dhib uun ay ka badbaadaan, si ay isugu kulmaan meel ugu kulmana aan yeelano.
walow Hamilton aysan la mid ahayn Toronto marka ay timaado dilalka dhalinyarada, haddana lama dhihi karo dhibaatooyinkaasi waa ay ka badbaaday. sidaa darteed ayay dhalinyaradu u arkaan inay fursad u tahay helidda xarun ay isugu yimaadaan si ay ugu mashquulaan dhibaatooyinkaasi. waa kan Xasan Ibraahim.
xaruntan waa xarun aada muhiim u ah, waxayna muhiim u tahay dhalinyaradeena ku nool khaasatan magaalada Hamilton. waad ogtihiin Toronto dilal badan ka dhacay, laakiin ma doonin waxa Toronto ka dhacay inay Hamilton ay ka dhacaan. maxaa yeelay meeshaan waxaan rabnaa inaan noqoto meel tusaale aada wanaagsan dhalinyarada, inaan ku badbaadino mustaqbalkooda, aan isku xirno dhalinyaradii. waxaad moodaa xagga dhaqanka xoogaa yar in laga daliiray, taasina wax kale ma keenin, because society-ga aan ku noolnahay ayaa waxaa society aan society-gan ahayn. waxaan aaminsanahay dhalinyaradeena haddii helaan yacni caawinaad iyo wax wanaagsan, in dilalkaas uu yaraanayo oo magaaladan ay noqonayso magaalo lagu daydo, ee dhalinyaradaas kalena anagana noo imaanayaan, ayagana tirkooda xataa caawinaad sabcaan u helaan.
soomaalida ayaa lagu tiriyaa dadyooga ku cusub dalkan ee qarsada cudurada ku dhaca dhimirka, balse hoode cadi oo xarunta soomaalida Hamilton arrinkaasi u qaabilsan ayaa aaminsan in loo baahan yahay wacyigelin la xiriirta arrinkan.
xaruntan waxay ugu fiican tahay dadkeena soomaalida ah, innaka ma rumaysnin cudurada maskaxda. traumooyin badan baynu soo gaaray, maaragtay waqti badan ayaynu yacni tabaalaysnayn, dhibaatooyin badan baynu soo maray. caruurteena halka kan waxa weeye discrimination iyo wax kastay face gareynayaan, haddana man raadsanno caawimo si maaragtay qof ka caawiya caruurtii. waxaa la yirahdaa anxiety, depression, maaragtay addiction, wax kasto cudur kastoo wadanka ka jira, innakana wayna taabtay. hase ahaato waan ka dhumanaa, waayo waxaan u naqaanaa waa taabu. qofka shaydaan baa galay baynu leenahay, jin baa galay, halaga maaragtay halaga qur-aan halagu akhriyo. marka meeshan waxay muhiim u tahay aniga oo kale volunteer ma ku sameynayaa waqtigayga inaan isu keeno dhalinyarta. dadka waaweyn waxay rumaysan yihiin waa adag tahay in laga bedelo, laakiin dhalinyarteena soo koraysa inaan soo jiidano oon isu keeno oon maaragtay kala hadalno cuduradaas.
soomaalida Hamilton ayaa yeelanaya xarun ay isugu yimaadaan xilli ay fooda inagu soo hayso doorashooyinka federaalka oo dhici doona bisha Oktoobar ee sanadkan. waxayna ii sheegeen in barnaamijyadoodu ay ka mid tahay in soomaalida lagu wacyigeliyo inay dhiibtaan codadkooda oo ay siiyaan cid ay u arkaan inay ka shaqaynayso horumarkooda. xuseen nuur xaaji, v o a, toronto.
magaalada addis ababa ee dalka etoobiya waxaa shalay lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlayay habka loo mari doono shidaalka soomaaliya, maadaama dalka uu yahay heer federaal xilligan. shidaalka laga rajo qabo inay soomaaliya soo saarto ayaa looga hadlay shirkadaha shidaalka ee lala gelayo heshiiska, iyo sidoo kale habka iibgeyntiisa sida uu noqon karo. warbixintan ووزير كحجينكا وسارة بترول كي صومالية محمود عبد القادر هلال أي أول رمي سهرة عبد أحمد كدمر كي شركة سيوسو قبل قبوبي
كلن كني والله كلن آد مهبوة معنوي نصمينا يبهضة خيرات كارهان بهضة شدالك كشقيسة فيلوينك إن لغولة الله مامولك إيو حق الله تهايو إيو لطولك وطولك أو صحصم وطنك صومالي مدامي وطن فدرال وطن العالمك فدرالك وطنك فوصاري سيدي وجهين معاشره كيسكوي بي قابك إسوصارين وطن كاد بيتو سيدي كالدوين يتو لغدلي تلوين إن أسكوي بي صومالي أي كلا أسكوي إماده لغا تشتو وحن أسكوي راهدو خبراء عالمي أنا تلوين كود اللي تجيستو أنا هاسو كساب صناعي وقومي مصنعي إنت أغا هاي جنا
وات هاي
سي وناكسان وجيب وناكسان بو كساب مالي صاف قرالا
يا كاقايب قلي مامل قبلة جيدة إيا ما كاقايب قلين إن دين عيادة صوماليا ما سيد دولة دا إيا وحاون وحا شركة دا مدو دحي
مركة مرايبة شركة sida loogu talagalay wuxuu ahaa in Soomaaliya dhan isii maado heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxa ka qayb galay wasaaradda iyadoo qaban qaadashay shirkan waxa ka qayb galay dhammaan hay'adaha tahawaagta la wasaaradda shaqada ay hayso oo ay ku jiraan hay'adaha xukuumadda badan wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda badan ku jiraan sidoo kale waxa ka soo qayb galay dowlad dowladda federaalka dowladda goboleedka xubinta ka ah xubnaha ka ah ayaa kasoo qeyb galay waxaa kaloo kasoo qeyb galay oo in xuso u baahan hura caalami ah oo ay ka mid yihiin wadamada ku hormaray saliidda masaaradeeda iyo maaraynteeda iyo kafaayadeysigeeda sida ugu wanaagsan sida ugu wanaagsan caalamka hogaamiyana sektorkana sagaa iyo fara caan ka faa'iideysigeeda waa wadanka Norway
waa yahay marka maxaa si gaara Norway oo keliya uga qayb gashay micnaha haddaad noo fasirto ma shirkadahay leeyihiin oo Soomaaliya shidaal qodistii waxyaabahaas ka sameyn doona mase
annaga unba kaga faa'iideysanaynay tala ahaan inay tala naga siiyaan Norway wadan horumarsan weeye حاجة سريدة ما قانتين بتكون وديهين لكن وضن كم نروي أو وضن مرة أول رأي يكون بيها سريدة سفارة كذا يوم مانجمنت يمامل كذا يكفايدين في كذا أيضا من هجان كعالم كهجان حاجة كشعيد عرمان أي أول رأي
وعندما
قلت لهم إنه طلعنا سيام وضن ودورامي ما دام اي وفي عنهين وحش الكبك وضع اما الرماء عن كالهين او انام ايجا عن اسمينو يعقوريا معهين لكن انين شقالا شقالا ديولد صوماليا ملك ستاوي هارو البي تشوغان ان لدقيستو لكببرو اقوانهان ديارين كران وقدمي لكن waxay ka fakari karaan laakiin hartu waxa loo baahan yahay in noo sheegan kareeyinka amasiyan qaabkan diyaar garowday ma mashruuxan waana mashruuxan si wanaagsan oo wanaagsan bay noogu hagar baxeen
waxaan
u baahan ma'aan lugooyo iyo waxyaalaha laga filan karo ma'aan laakiin si wanaagsan oo furan oo aad iyo aad u sarreysay noogu warameen sidoo kaleeto wax haddii loo wada leeyahay oo furan oo dadkii taadan ku jiray dadan ay xilwaan xitaa ku jiraan dalaha shacabka ay aqalka sarba joogaan ayay wax maxay ahayday lagu ogyahay oo sida u sharxayaan iyo barooyin iyo ay ka hadlayaan ayado wax macno leh ayado arrin maahayn arrin qarsoodi ah maahayn
way yahay waa gartay bal waxaad iga warantaa muddo dhan ayaa shidaalka Soomaaliya la hadalhaya maxay tahay ilaa iyo haatan talaabooyinka aad qaadeen ee u diyaar garoobida haday noqoto shidaal in laga baaro Soomaaliya meelaha waqtigan la isleey uu ku jira soo saaristiisa iyo wixii la halmaaday ilaa iyo haatan maxaad qabteen
su'aal fiican waaye oo hadda intii aan jeednay وصرت شغلي فيه سوقي ما له هرب مرد مرد فيه لكن شغلي وين هو قصة النايد عم بقى أنت عن شو نبغى نقدم نايد قبل سنة يقر وهي عن قدم ماي وهي عاين تلاقوه يسوي بجينا يعين لرفع الاستشارة وحاول يمكن وهي عين إن وبياري هرتو أنت على صوص عن كده سومالي عيون شفة وأنا على صحيح كرو طلبوا إن الأخير العرورية حتى شرالك أو شركتي هي شركتي دولتي لوريتي هي شركتي هي شخصياتي دولتي هي أبن حتى هي حتى شرالك سومالي هي العرورية لوجادو وكنترول أو مهوبية إلا هاتنا عن أمانة كتيرة دولتي شرالك كشقيفة وقت شرر شرر وين بلغت لندن وحلو وقت إن العقلية وتنكين شرال لي هاي وإلا هات أنت الأسلاء قاضي الأسلاء قاضي وتنكين شرال لي العدي تاسر وحوين عبدي هاي شرع الشرال كومل دوا جوا مراي وتقول لي سكلي سميرة وكل سدوت النقعة ولو تجيها مانك فدرال كيا كملا
kasi waxa uu ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda batroolka ee Soomaaliya Maxamuud Cabdul Qadir Hilal oo warramay saara Cabdi Axmed halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA
galab wanaagsan markii la dhigistay deegaanka badan oo ka tirsan gobolka Gedo gaar ahaan deegaanada wabiga ka fog ayaa waxa ka jira abaar keenay in xoolaha qaarkii ay dhintaan odayaada dhaqanka ayaa dawladda Soomaaliya hay'adaha gargaarka ugu baaqay in kaalmo lala soo gaaro hadaba heerka abaartu la eegtahay iyo deegaanada ay ka jirto ayaa waxaan ka wareystay Cabdirashiid Bilaxandulle oo ka mid ah odayaada dhaqanka ee gobolka Gedo
deegaanada ee dalka dhaweeyay ee meel kasta aan u darnaayeen kuwa liyaa dawo iyo bilaxa dalay iyo dalka gargaarka الو يبدو بعد الجرم بر والله بيجيني يجي لفتي سينكا ما يخلي المال الجبل كاسدون عبارة كده فتي خلاص سينكا كثيرة
وان قرتي مركا خسارة بل هذا نقول انت لنا عبارة هي حولها سو جاري
وحيد يجي لفتي سينكا كثيرة وانا خلي حلال يجي يبدو مركا يجي يجي يبدو يجي يهلا يعني لكن يجي كفت عايش بين ملح بين خنق بين الخراب عايش بالدقسين مركب مالا بغن وعوه بيدان تبع لرب العروف اي بك اولي كان لكن وحي كاي كران معهم وسنة كان فوق قد ويرا جولك وجدين كاد مركب يلاي اسكوحي مالا معهم جولك جيتان كان رب مهل مركب حوالي هاد بمشي بلاوان سيري المهمتة عم هاد كورين مركب ما اروري كران باب ملح marka dadka xoolo dhaqatada mar hadii xoolahi ay leekaan ama ay ka baxaan waxyeelo ee soo noqon soo dhaariyay iyo jirinta waxa xaaladda gacanta ka baxaysa hadii aan jirin dibdibaan la helin
waan gartay gobolka goorma abaar ugu dambeysay tan hadda bilaabatay goor
gobolka runaanti saaxo xaqaa top in bani laakiin sanad kale saan u daalay marka aws maxay ahayd ama qashin kaad ma jirin sana kan aad iyo aad ii yara marka adee yaqaan dadka awe aan ogsanayna tarabinki adan nahay jiblan amazon jeey ka soo jeeyay in Soomaaliya wax gargaar bixiyo ama jiblan Soomaaliya jeeyay ama dibadda ha jeeyay ana maati in dadka si gacan u jeeyay Soomaaliya sidoo kale in saarid aan maxay gargaar ka siiyay dowlad federaalka ana gacan ku jeeyay hay'adaha sana fakke halka ay dhistaa ama ay leftee jiddi saalba jiddi u dhisto dadka halka ka jira marka arintaas marka wareejin u baahan
wali xidid ma la sameeyeen dawladda federaalka Soomaaliya
walaalay haddii annagu intaad dhintaan jiddaa isbiyeen kan oo ci jeedin imana alaatiyal baan akhbaar ka jeedin wax ab oo hadda diwaad aan ka hayno marhan marka ay leftee diwaad aan ka sheegayna marka waxaan inaan ku noqono waan jecelnahay marka halkaas ay abaar baxan doonto dibka oo baahan in gacan laga geysto hadii ay noqon lahayd dowlad federaal ka adeey noqon lahayd hay'adaha sida falka iyo midkana diinka iyo dowlad federaal ka oo isee inaad ay ku geysin karaan gobolka dhibaato haysta waxa weeye arrin maasi loo baahan yahay in jirmi jirmi dadka laga galo sida kala Soomaalida qurbaha jeedkan iyo kuwa gudahaba ee ganacsatada oo waligeedba Soomaaliya markii dib u qabsiga caayin jiray waxaanteeda waxaan rinaa halkaas inay gacan ka geystaan marka waa abaar ba'an haddii aan la helin maxay ahayd in arrinta loo jirmado waxaan cabsi weyn ka qabnaa inay kala gacan kaga fakarto.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdirashiid Bile Xandulle oo ka mid odayga dhaqanka ee gobolka Gedo oo ka warramayey abaaro kusoo cusboonaaday gobolkaasi. Weli waxaad naga dhegeysanaysaan v o a Washington. Haatan waxaa studiyaha nagu soo biiray wariyeena Cabdiqaadir Samakaab. Cabdiqaadir, marka hore soo dhowow marka xiga wararkii ciyaaraha kuwoodii ugu duurka roona.
Aad baa u mahadsan tahay Sandheere. Haddii aan ku hormarno kooxda kubadda cagta Inter Milan ee dalka Talyaaniga ayaa halkeedii kasii wadata guulihii boqolkiiba boqol ahaa ay ka gaaraysay horyaalka Serie A-da kadib markii ay guul fudud ka gaartay kooxda Sampdoria oo saddex gool iyo gool ay kaga badiyaan. Inter Milan oo badisay dhammaan lixdii kulan oo ay soo ciyaartay tani intii uu furmay horyaalka Talyaaniga ayaa urursatay 18 dhibcood. Alexis Sanchez oo amaah kula jooga kooxda Inter Milan oo kulankiisii ugu horreeyey ee lagu soo bilaabo u saftay kooxdiisa cusub ayaa hal gool oo ka mid ah goolashii ay ku badiyeen u dhaliyey ka hor inta aan calaamadda casaanka ah loo taagin kulankiisii xalay. Ciyaaryahanka reer Uruguay ee mushaarka qaaliga ah qaata ayaa kooxda Inter Milan waxa ay ka soo amaahatay kooxda Manchester United oo uu aad ugu soo dhibtooday islamarkaana uu ku guuldareystay inuu helo qaab ciyaareedkiisii uu ku soo qaatay kooxda Barcelona iyo Arsenal isagoo xillina noqday mid ka mid a gool dhaliyaasha ugu halista badan horyaalada Yurub iyo Copa America. Alexis oo haystay kaarka huruudka ee digniinta ayaa kii labaad oo casaan isku bedelay loo taagay kadib markii Sanchez uu ku sibxaday diilinta 18-aad laakiin garsoorihii ciyaarta Jambolo Calvareso oo u cuskaday xeerka ciqaabta qofkiisii ula kaca isugu tuura xerada 18-aad isagoo raadinaya rigoore qiyaamo ah ayaa calaamadii labaad ee hurdiga oo uu casaanka la socdo u taagay Alexis Sanchez ciyaartana dibadda oga saaray. Sidoo kale kooxda Inter Milan oo sanadkan isxoojin dhanka weerarka ah ku jirta ayaa horey ula soo wareegtay Romelu Lukaku oo Sanchez ay isku koox ahaayeen. Lukaku ayaana isaga aan ku soo bandhigin garoonka Old Trafford gool dhalintii lagu yaqiinay taas oo keentay inuu heli waayo kalsoonida macalin Ole Gunnar Solskjaer kuna dhalisay inuu isaga tago kooxda Manchester United. Kooxda Inter Milan hadda waxaa ku soo xigta kooxda iska yeelatay horyaalka Talyaaniga ee Juventus oo 8 sano ee lasoo dhaafay si xiriir ah ugu soo guuleysanaysay horyaalka Talyaaniga. Kooxda marwada duqda lagu naaneyso ee Juve oo xalay 2 iyo Ever ku garaacday kooxda kale ee Isbaal ayaa hadda haysata 16 dhibcood 6 kulan ee ay soo ciyaartay. Inkastoo uu bilow yahay horyaalka Talyaaniga islamarkaana lasoo ciyaaray 6 kulan oo keliya ayaa haddana kooxda Inter Milan waxa ay u muuqataa tartamo dhab ah oo xifiltan adag la geli doonta kooxda Juventus oo loo tiriyo milkiilayaasha Serie A-da Talyaaniga kadib markii la waayey koox ka faramaroojisa 8 sano ee lasoo dhaafay gacan ku haynta iskudeeto oo ay sanad walba ku tartamaan 20 kooxood. Kaalinta 3aad waxaa ku jirta kooxda Atlanta oo urursatay 13 dhibcood halka Napoli ay soo fadhido kaalinta 4aad ayna haysato 12 dhibcood. Inter Milan iyo tababare Conte ayaa hadda ah kooxda keliya ee badisay dhammaan kulamadii ay ciyaartay oo uu ku jiro kulanka adag ee Milano derbi oo ay isaga hor yimaadaan kooxda ay isku magaalada yihiin ee AC Milan. Wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Samakaab iyo wararkii cayaaraha ayaad maqlayseen. Haatanna aynigaaga ruux leh adduunyada ma joogo 14-kana in yar kuuma dheera ardoy codka fanaanka Cabdi Cali Bacalwaan.
Dudka aslu badan adduyada ma joogo aynigaaga tiriyo 14-ka in yari kuma dirti carjo .
وحديقة عبارتي وضبي وغنها إيو كما بدأك تودي وعرضاك أولاحي عرضو وحديقة عبارتي وضبي وغنها إيو كما بدأك تودي وعرضاك أولاحي Erigo an, aiga ga da ga bini. 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 Aval diga so dumar kana aze wo ubure. Aval diga so dumar kana aze wo ubure. Rutuka amam pagam amalagu agdigayo urlagu ma padi adi samada aqi jama tam adi ardu Rutuka amam pagam amalagu agdigayo urlagu ma qadi adi kamada qaqi jama tam adi ardu وحدق الكليد هاي كيبدك مجنت هاي عدد ايو فيرها امين كأولاحي عرضو وحدق الكليد هاي كيبدك مجنت هاي عدد ايو فيرها امين كأولاحي عرضو
استاذ أردوه عن فلينا تسوي نجوا ذا هشين يفنان كعبي علي بعلوان يخشوا قبقبينين باهنتين قلبنا ما لان تعرف شو مالك فيو إنتان مركل كل ما ينو أنا جا محمد عبد السندرة إيوه إن عصو صار استولها بشير بكر حنا دلنا الناس إذا شيء نبتدي
Aval diga chodu mar kara adigo ubure.